You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะคุณวรางสุบรรณรัตน์นะคะนักสร้างแบรนด์สินค้าก็จะมาคุยเรื่องความสำคัญของการสร้างแบรนด์การวางแผนและการวางกลยุทธ์สำคัญการวางแผนแล้วก็การวางกลยุทธ์เนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือว่าการสร้างโปรไฟล์ให้กับบุคคลอย่างไรนะคะคุณวรางได้เดินทางมายังนครบริสเบนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเพื่อสร้างความเป็นที่รู้จักให้กับศิลปินที่มาร่วมงานนิทรรศการศิลปะ APT9 นะคะติดตามการพูดคุยเรื่องนี้ได้จากคุณจงจิตบิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำรัฐควีนส์แลนด์ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณวรางสุบรรณรัตน์ซึ่งใช้ตำแหน่งในการทำงานและการประกอบอาชีพว่าเป็นนักกลยุทธ์สร้างแบรนด์หรือแบรนด์สตราทีจิสต์วันนี้ก็อยากจะมาคุยกันกับคุณวรางนะคะว่าการประกอบอาชีพนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างต้องทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยอยากถามว่าการเป็นแบรนด์สตราทีจิสต์เนี่ยต้องเรียนอะไรหรือต้องมีประสบการณ์ด้านไหนมาบ้างคะ
จริงๆการเป็นแบรนด์สตราทีจิสต์เนี่ยเท่าที่รู้จักมาเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายมีมาจากหลากหลายอาชีพมากเพราะจริงๆเราต้องการความรู้รอบตัวแล้วก็การคิดที่เป็นระบบระเบียบแบบมีกลยุทธ์โดยส่วนตัวเองเนี่ยจบสื่อสารมวลชนจากมหาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ไปจบ Art Management ที่ Columbia College Chicago กลับมาก็มาทำงานโฆษณานะคะก็อยู่เอเจนซี่โฆษณามาก่อนก็น่าจะรู้จักกันไม่มากก็น้อยอย่างเช่น Ogilvy TBWA อะไรเงี้ยนะคะก็คืออยู่เป็นบริษัทเวอร์ไวมาค่ะขาวก็มีประสบการณ์หลักๆเนี่ย อยู่กับงานสื่อสารแล้วก็งานโฆษณาค่ะ
แล้วการเป็นประกอบอาชีพเป็นแบรนด์สตราทีจิสต์หรือว่านักกลยุทธ์สร้างแบรนด์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะ
หลักๆเลยเนี่ยเราทำงานกับลูกค้าตั้งแต่ต้นนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่ามันมีหลายซีนาริโออย่างเช่นว่าเราทำตั้งแต่สมมติลูกค้ามีความตั้งใจว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะมีสินค้าในใจละแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อยังไงการสร้างแบรนด์เนี่ยมันก็จะเริ่มกับเขาตั้งแต่แรกก็คือว่าตั้งแต่ตั้งชื่อแบรนด์เลยด้วยซ้ำนะคะแต่ก่อนที่จะได้ชื่อแบรนด์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าlong term คือเราต้องมานั่งคุยกันว่าวิชั่นของเขานะคะความต้องการของเขาท้ายที่สุดเขาอยากจะได้อะไรจากธุรกิจนี้เขามองไปถึงแค่ไหนแล้วเราก็มาเขาเรียกมาฝ่ายจูนด้วยกันกับลูกค้าจริงๆแล้วอย่างถ้าทำแบรนด์แบบตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่บางสินค้านี่เริ่มตั้งแต่ R&D กับเขาเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเขายังแบบว่าไม่ได้มี final หรือ finish product นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาวางเขาเรียกมาวางพอร์ตโฟลิโอนะคะพอร์ตโฟลิโอของ product หรือว่าอย่างเช่นสมมติว่าธุรกิจเขาเนี่ยสมมติเอางี้โอยกตัวอย่างดีกว่าอย่างมีลูกค้ารายหนึ่งมีบริษัทที่แบบนำเข้าเสื้อผ้านะคะเขาก็มองว่า เดี๋ยวเขาจะผลิตของเขาเอง อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมาวางพอร์ตโฟลิโอแล้วว่าในบริษัทเขาเนี่ยมีแบรนด์ที่แอคทีฟแล้วเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นอะไรนะคะแล้วเขาที่เขาจะทำก็คืออะไรเราต้องมาวางสตรัคเจอร์เหมือนมาวางโครงสร้างของธุรกิจให้เขาแต่พิกับลูกค้าบางคนที่เขาไม่ได้มีธุรกิจมากกว่าหนึ่งนะคะเราก็เริ่มสร้างจากตัวนั้นไปเลยตั้งแต่ตั้งชื่อตั้งแต่วาง positioning marketing positioning นะคะเขาเรียกว่าวางบทบาททางการตลาดวางตำแหน่งทางการตลาดอันนี้คนที่เรียน marketing มาน่าจะพอคุ้นว่าเราจำเป็นต้อง differentiateแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องแตกต่างนะคะ เราต้องสร้างเขาเรียกสร้างบุคลิกภาพสร้างตัวตนสร้างเขาเรียกแบรนด์เอเซนส์นะคะคือต้องสร้างจิตวิญญาณของแบรนด์ขึ้นมา
ค่ะในปัจจุบันนี้ก็มีมีเดียแพลตฟอร์มนะคะหลายอย่างให้ลูกค้าสินค้าหรือว่าบริการที่จะเลือกใช้และหากลยุทธ์มาใช้กันเองอย่างเช่นการถ่ายภาพสินค้าสวยๆโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียแล้วก็เขียนบรรยายสวยๆให้คนมาอ่านมาฟอลโล่กันถามว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างมืออาชีพเป็นนักสร้างแบรนด์มาทำงานให้อยู่อีกไหมคะ
จริงๆถามว่ามีความจำเป็นไหมโอว่าจริงๆแบรนดิ้งมันจำเป็นสำหรับสินค้าทุกชิ้นที่คิดว่าตัวเองจะมีแบรนด์นะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมว่าไม่ใช่ความพร้อมคือมันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นๆเนี่ยคิดว่าโอเคเราจะตั้งต้นยังไงหรือว่าเราจะทำแค่เล็กๆไม่เห็นต้องจ้างอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็จำเป็นถามนักสร้างแบรนด์นักสร้างแบรนด์ก็ต้องบอกว่าจำเป็นเพราะว่าโอมองว่าจริงๆมันเป็นหลักให้เกาะยึด
คือ
มันเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเราสร้างบ้านอ่ะเราจำเป็นจะต้องวางเสาเข็มให้มันแข็งแรงแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวบ้านมีหลังคาหรืออะไรว่าไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเสาเข็มเราไม่แข็งแรงเนี่ยบ้านมันก็แป๊บเดียวมันก็พังแต่มันอาจจะอยู่ไปได้แหละครับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยแบรนดิ้งเนี่ยมันช่วยให้สินค้าเนี่ยมีภาพที่ชัดเจนนะคะมีคาแรคเตอร์มีบทบาทมีตำแหน่งที่ชัดเจนนะคะมันไม่ใช่บางคนคิดว่ามันดูเป็นเรื่องแบบอุ้ยทำไมมันจะต้องทำแบบเวอร์วังขนาดนั้นจริงๆมันไม่ได้เวอร์วังหรอกมันแค่ว่าวางเสาเข็มให้เรารู้ว่าเราจะต้องเราจะมีคานตรงไหนเราจะอะไรยังไงมันเหมือนจะช่วยให้เรามีแพลตฟอร์มให้เรา
แล้วในแง่ของนักกลยุทธ์เนี่ยการสร้างแบรนด์รวมไปถึงการสร้างโปรไฟล์ให้บุคคลด้วย
ก็ปกติแล้วก็มีนะคะแต่ว่าก็เคยตอนทำงานก็เคยมีนักการเมืองเคยมาติดต่อให้ทำแต่ว่าท้ายสุดก็คือจะบอกว่าความถนัดตัวเองก็ไม่ใช่เป็น personal เป็น person นะคะแต่ว่าคือจะบอกว่าความยากของการทำให้แบรนด์ให้บุคคลก็คือถ้าบุคคลนานๆเนี่ยไม่พร้อมจะบอกเราหมดเราก็ไม่สามารถทำให้ได้เพราะว่ามันใช่มันมีหลายแง่มุมที่เราก็จะต้องวางแผนดักไว้อะไรสักอย่างนะคะจริงๆโอไม่ถนัดแต่ถามว่าแบรนดิ้งบุคคลเนี่ยมันมีแล้วก็ฝรั่งก็ทำกันนะคะอย่างแบบว่าประธานาธิบดีอะไรต่างๆก็มีสิ่งพวกนี้ค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.